Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Εγώ είμαι εκείνος που σε πλήγωσε. Εγώ είμαι εκείνος που σε πόνεσε. Εγώ σου έβαλα τα καρδιά και στο σταυρό σαν έβασα ψηλά. Πήρες τη θέση μου εσύ, γιατί μ' αγάπησες τόσο πολύ. Και τώρα ελεύθερος ψηλά πέτω, αιώνια σένα θα ειδώ. Πήρες τη θέση μου εσύ, γιατί μ' αγάπησες τόσο πολύ. Και με πλύνες με το αίμα σου και μου δώσες το πνεύμα σου. Κύριε, εγώ σε απαρνηθήκα κι αγκαθινό στεφάνι σου έβαλα. Δεν ήξερα τι έκανα, με σε δεσμα βρισκόμουνα. Κι ήρθες εσύ και τα σπάσες και ζω γιατί αναστήθηκες. Και τώρα ελεύθερος ψηλά πέτω, αιώνια σένα θα είμαι. Πήρες τη θέση μου εσύ, γιατί μ' αγάπησες τόσο πολύ. Και με πλύνες με το αίμα σου σε στο πνεύμα σου. Τόσο πολύ και με πλύνες με το αίμα σου και μου δώσες το πνεύμα σου.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη επιστολή του Ιάννη, από το δεύτερο κεφάλαιο. Παιδιά μου, αυτά σας τα γράφω για να σας προτρέψω να μην αμαρτάνετε. Αν όμως κάποιος αμαρτήσει, έχουμε συνήγορο κοντά στον Πατέρα, τον δίκαιο Ιησού Χριστό. Αυτός θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας και μάλιστα θυσιάστηκε όχι μόνο για τις δικές μας αμαρτίες, αλλά και όλου του κόσμου. Το βέβαιο κριτήριο όπως τον έχουμε γνωρίσει είναι ότι τηρούμε τις εντολές του.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την προηγούμενη φορά μελετήσαμε το πρώτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του Ιωάννη. Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί συνέχεια της σκέψης, η οποία ξεκίνησε στο προηγούμενο και αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα μικρά παιδιά μπορούν να έχουν κοινωνία με τον Θεό. Και όταν λέμε μικρά παιδιά, εννοούμε τους πιστούς. Είδαμε ότι μπορούμε να έχουμε κοινωνία με τον Θεό περπατώντας στο φως, δηλαδή στην παρουσία του Θεού. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να διατηρήσουμε την κοινωνία μας με τον Θεό είναι να ομολογούμε τις αμαρτίες μας σε αυτόν. Όταν περπατούμε στο φως, γνωρίζουμε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από όλες τις αμαρτίες, αλλά επίσης γνωρίζουμε ότι η ζωή μας είναι ατελής και πρέπει να συνεχίζουμε να ομολογούμε τις αμαρτίες μας στο Θεό. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα περάσουμε στο θέμα της συνηγορίας του Χριστού. Θα δούμε εδώ την κατάληξη του θέματος, το οποίο ξεκίνησε στο προηγούμενο κεφάλαιο, συγκεκριμένα στο εδάφιο 5, όπου Ιωάννης είπε: «Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα». Ποιο είναι το μήνυμα? Είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου της Χάρης του Θεού, το οποίο παίρνει τον αμαρτωλό άνθρωπο και με την απλή πίστη στο Χριστό τον φέρνει στην οικογένεια του Θεού, όπου γίνεται συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού. Η σχέση με τον Πατέρα είναι σημαντικότερη από όλες. Διαβάζω λοιπόν το πρώτο εδάφιο. «Παιδιά μου αγαπημένα, σας τα γράφω αυτά για να μην αμαρτήσετε. Μα αν κάποιος αμαρτήσει, έχουμε συνήγορο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό το δίκαιο». Ο Ιωάννης γράφει τα πράγματα αυτά σε εμάς, γιατί ο Θεός δεν θέλει τα παιδιά του να αμαρτάνουν. Αν και ο Θεός μας έχει δώσει επαρκή εφόδια για να μην αμαρτάνουμε, η είσοδός μας στην πρόνοιά του είναι ατελής, λόγω της δικής μας ατέλειας. Το εδάφιο αυτό δεν μας λέει ότι θα είμαστε ικανοί να μην αμαρτήσουμε, αλλά ο Ιωάννης προσπαθεί να μας προφυλάξει από το να αμαρτήσουμε. Ο Θεός θέλει να περπατάμε με τέτοιο τρόπο που να τον ευχαριστεί, δηλαδή θέλει να περπατούμε υπακούοντας το λόγο του. Θα σας υπενθυμίσω ότι η πρώτη επιστολή του Ιωάννη είναι μια οικογενειακή επιστολή. Δίνει έμφαση στην οικογενειακή μας σχέση. Το αναφέρω αυτό ξανά επειδή στη σύγχρονη εκκλησία δίνεται περισσότερη έμφαση στο ότι η εκκλησία είναι ένα σώμα, το σώμα του Χριστού. Η αλήθεια αυτή είναι το μήνυμα που έχουμε στην επιστολή προς Εφεσίους. Τώρα όμως χρειάζεται να επίσης να θυμηθούμε ότι επίσης η εκκλησία είναι μια οικογένεια. Χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε ότι ανήκουμε στην οικογένεια του Θεού και η σχέση μας αυτή είναι πολύ σημαντική. Χρειάζεται να έχουμε κοινωνία με τον ουράνιο πατέρα μας. Σας τα γράφω αυτά για να μην αμαρτήσετε. Κανείς από εμάς δεν έχει φτάσει στο επίπεδο της απόλυτης τελειότητας. Ας είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας. Αν είμαστε ειλικρινείς, θα πούμε ότι ο Θεός δεν μας έχει κάνει ακόμα τέλειους. Δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο να μην διαπράττουμε αμαρτίες. Ο Ιωάννης το λέει ξεκάθαρα. Μικρά μου παιδιά, σας το λέω για να μην αμαρτήσετε. Ο Θεός δεν θέλει να ζούμε στην αμαρτία. Θα δούμε αργότερα ότι ο Ιωάννης συνεχίζει λέγοντας: «Όποιος έχει γεννηθεί από το Θεό δεν αμαρτάνει». Αυτό σημαίνει ότι όποιος έχει γεννηθεί από το Θεό δεν αμαρτάνει, δηλαδή δεν ζει μέσα στην αμαρτία συνέχεια. Ο άστοτος γιος σηκώθηκε από το χειροστάσιο και πήγε στο σπίτι του πατέρα. Δεν παρέμεινε στο χειροστάσιο. Και γιατί όχι? Επειδή ήταν γιος και όχι χείρος. Θα πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσουμε αυτό που λέει στον Εκκλησιαστή, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 20. Διότι δεν υπάρχει άνθρωπος δίκαιος επί της γης, ώστις να πράττει το καλό και να μην αμαρτάνει. Σήμερα μπορεί κάποιοι να πούν: «Δεν νομίζω ότι κάναμε κάτι κακό». Όμως, από μια μεριά, θα πρέπει να παραδεχθούν ότι δεν κάναν και κάτι καλό. Ο Ιάκωβος λέει: «Όποιος λοιπόν ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, αυτό για αυτόν είναι αμαρτία». Ο Απόστολος Ιάκωβος αυτό παρατηρεί. Υπάρχουν λοιπόν αμαρτίες της διάπραξης, αλλά και αμαρτίες της παράληψης. Πρέπει όλοι μας να περπατούμε στο φως. Όταν περπατούμε στο φως, θα δούμε πόσο μακριά βρισκόμαστε από εκεί που θέλει ο Θεός να είμαστε. Κάθε ειλικρινές παιδί του Θεού θέλει να έχει κοινωνία με τον Πατέρα και γνωρίζει ότι ζει μια ζωή συνεχώς διαφορετική. Εντελώς διαφορετική από αυτή που θέλει ο Θεός για αυτόν. Υπάρχει αμαρτία στη ζωή μας σαν χριστιανοί. Και η αμαρτία, όσο μικρή κι αν είναι, διακόπτει την επικοινωνία μας με τον Πατέρα. Πολλοί χριστιανοί ζουν διαρκώς ανυπάκοοι προς το Θεό και αναρωτιούνται γιατί δεν έχουν κοινωνία μαζί Του. Πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η αμαρτία είναι εμπόδιο, χαλάει την κοινωνία τους με το Θεό. Ο Ιωάννης γράφει: «Έχουμε συνήγορο προς τον Πατέρα». Δεν τον αποκαλεί με το απρόσωπο όνομα Θεός, αλλά συνεχίζει να τον αποκαλεί Πατέρα, για να μας δείξει ότι συνεχίζει να είναι Πατέρας μας, ακόμα κι αν αμαρτήσουμε. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι η σωτηρία μας στηρίζεται σε αυτά που έχει κάνει ο Χριστός και το έργο Του, και αυτό είναι τελειωμένο. Δεν μπορούμε να προσθέσουμε τίποτα σε μια τελειωμένη δουλειά. Αυτό που έκανε ο Χριστός είναι ότι ακριβώς χρειαζόμαστε για να σωθούμε. Όμως, αν θέλουμε να έχουμε κοινωνία μαζί Του, χρειάζεται να αναγνωρίσουμε και κάτι άλλο. «Μα όποιος αμαρτήσει, και αν κάποιος αμαρτήσει», λέει ο Απόστολος, «έχουμε συνήγορο προς τον Πατέρα». Και ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο δίκαιος. Συνήγορος είναι ένας όρος νομικός. Σημαίνει αυτός που θα έρθει μαζί σου, θα είναι στο πλάι σου για να σε βοηθήσει την ώρα της ανάγκης. Έχουμε έναν υπέροχο ουράνιο πατέρα και έχουμε έναν φοβερό συνήγορο. Υπάρχει βέβαια και κάποιος άλλος, ο οποίος θέλει να μας μακρύνει από τον Θεό. Αυτός είναι ο Σατανάς, είναι ο κατήγορος των παιδιών του Θεού. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 10, διαβάζουμε ότι ο Σατανάς μας κατηγορεί μπροστά στο Θεό μέρα και νύχτα. Βρίσκεται εκεί στο θρόνο του Θεού, κατηγορώντας εμένα και σένα. Κατηγόρησε τον Ιώβ. Στην ουσία είπε στον Θεό: «Αν με αφήσεις να τον αναλάβω, τελικά θα σε καταραστεί». Όταν αυτό συμβεί σε μας, ο Ιησούς Χριστός θα είναι εκεί και θα μας υπερασπιστεί. Πέθανε για μας. Ο κατήγορος όμως είναι ακόμα εκεί και πολλοί άνθρωποι ενοχλούνται από αυτό. Ο συνήγορος μας όμως είναι πολύ μεγαλύτερος από τον κατήγορό μας. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν δεν πέθανε απλώς για τις αμαρτίες μας. Τώρα συνηγορεί για μας τον Πατέρα. Όσο μοναδικός αναμάρτητος που έζησε ποτέ σε αυτόν τον κόσμο, έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι ο πιστός πρέπει να εμπιστεύεται και τον Πατέρα Θεό και τον Υιό. Η πίστη στην τριαδική φύση του Θεού είναι ζωτική σημασία σύμφωνα με τη βιβλική διδασκαλία. Το να αρνηθεί κανείς ότι ο Ιησούς είναι ο Θείος Σωτήρας, ο Θείος Μεσσίας, ισοδυναμεί με την άρνηση του Θεού ως σωτήρα μας. Χωρίς πίστη και υποταγή στο Υιό, δεν μπορούμε να επικαλεστούμε πίστη και υποταγή στον Πατέρα. Ο Ιησούς πέθανε για τις αμαρτίες μας, για να μας εξυψώσει πάνω από την αμαρτία. Όμως, όσο βρίσκονται ακόμα στη γη οι πιστοί, θα αμαρτάνουν. Έτσι ο αναλυφθής Χριστός προσεύχεται για μας τον Πατέρα, ώστε να συγχωρεί τις αμαρτίες μας. Δεν χρειαζόμαστε άλλους ενδιάμεσους να μεσολαβούν για τις αμαρτίες μας. Έχουμε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο αρχιερέας μας, και αυτόν μόνον χρειαζόμαστε. Στο δάφιο αυτό βλέπουμε λοιπόν και το σκοπό της Αγίας Γραφής. Η γραπτή Αποκάλυψη πετυχαίνει πολλούς σκοπούς. Βοηθά τους αναγνώστες να αποφεύγουν την αμαρτία και να ακολουθούν την παλιά εντολή της αγάπης, η οποία δόθηκε νέα έκφραση με τη ζωή του Χριστού και την κοινωνία της Εκκλησίας. Μιλά στους ανθρώπους όλων των ηλικιών με βεβαιότητα για τη συγχώρεση και την κοινωνία με το Θεό. Άλλωστε, αυτό είναι το μέσο εξηλαίωσης των αμαρτιών μας. Αυτό είναι το εδάφιο 2. Και όχι μόνο το δικό μας, αλλά και όλου του κόσμου. Η λέξη εξηλαίωση, όπως χρησιμοποιείται στην επιστολή του Ιωάννη, έχει διαφορετική έννοια από αυτήν που έχει όταν χρησιμοποιείται στην επιστολή προς Ρωμαίους. Σε επιστολή προς Ρωμαίους έχει την έννοια της οικίας του ελαίους. Ο Χριστός είναι η εξηλαίωση, η πηγή του ελαίους, το σημείο συνάντησης μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. Όμως εδώ, στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, εξηλαίωση σημαίνει εξάγνηση, εξαγορασμός. Εννοεί ότι οι αμαρτίες μας έχουν πληρωθεί, υποφέροντας κάποιος άλλος στη θέση μας. Ο Ιησούς είναι ο συνήγορός μας, αυτός που μεσητεύει για μένα, και αυτός ο ίδιος είναι η εξηλαίωσή μου. Ο Ιωάννης δεν λέει ότι όποιος μετανοήσει θα έχει συνήγορο ή όποιος ομολογήσει αμαρτίες του θα έχει συνήγορο. Ούτε λέει ότι όποιος τελέσει όπως πρέπει κάποια τελετή θα έχει συνήγορο. Αυτό που θέλει να πει είναι ότι κάθε άνθρωπος που αμαρτάνει έχει ένα συνήγορο μπροστά στον Πατέρα. Πριν ακόμα μετανοήσουμε για την άσχημη λέξη ή σκέψη, τη στιγμή ακριβώς που κάναμε το λάθος αυτό, ο Ιησούς Χριστός ήταν εκεί, μπροστά στο θρόνο του Θεού, αντιπροσωπεύοντάς μας. Όπως ακριβώς ο Σατανάς μας κατηγορεί, έτσι και ο Ιησούς Χριστός είναι ο συνηγορός μας. Έπειτα, λόγω της πιστής συνηγορίας του Χριστού, το Άγιο Πνεύμα φέρνει την καταδίκη μπροστά μας και έτσι ερχόμαστε μπροστά στον Πατέρα και ομολογούμαστε ότι αυτό ήταν αμαρτία. Το ειλικρινές παιδί του Θεού θέλει να ευχαριστεί τον Πατέρα και θέλει να προχωράσει τη ζωή του, έχοντας αυτό στο μυαλό του. Θυμηθείτε τι λέει ο Ψαλμωδός: «Δοκίμασόν με, Θεέ, και γνώρισον την καρδία μου. Εξέτασόν με και μάθε τους στοχασμούς μου. Και δε, αν υπάρχει εν εμή οδός ανομίας. Και οδήγησόν με εις την οδόν την αιώνιον». Να σας περιγράψω μια σκηνή που μπορεί να μας βοηθήσει στο θέμα αυτό. Μια μέρα είχα ένα πρόβλημα με ένα από τους γιους μου και του ζήτησα να πάει στο δωμάτιό του και να μην κατέβει αν δεν ομολογήσει αυτό που έκανε. Το παιδί τελικά δεν παραδέχτηκε τίποτα. Αργότερα ρώτησε αν μπορούσε να έρθει για φαγητό και του είπα: «Εξαρτάται από σένα». Η απάντησή του ήταν η εξής: «Αν νομίζω ότι έκανα κάτι λάθος, συγγνώμη». «Νομίζω ότι έμεινε ευχαριστημένος». Του είπα ότι αυτό δεν αρκεί. Αργότερα ήρθε πάλι, έχοντας αλλάξει τη φράση του: «Αφού εσύ και η μαμά πιστεύετε ότι έχω κάνει λάθος, μάλλον έτσι θα είναι. Θέλω να έρθω να φάω λοιπόν». Όμως για άλλη μια φορά αισθάνθηκε ότι αυτό δεν ήταν αρκετό. Σε λίγο όμως ήρθε διαφορετικός και είπε: «Πατέρα, συγχώρεσέ με. Ξέρω ότι έκανα λάθος. Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με». Και ασφαλώς μετά από αυτό μπορούσαμε να φάμε και να το ξεπεράσουμε και να αγκαλιαστούμε και να συγχωρεθούμε. Φίλε μου, αν είσαι χριστιανός, είσαι στην οικογένεια του Θεού. Ο Θεός θέλει να έχεις κοινωνία μαζί Του. Δεν με ενδιαφέρει τι είδους μικρούς κανόνες ακολουθείς. Νομίζεις μερικές φορές ότι ακολουθώντας τους κανόνες αυτούς θα είσαι ικανός να ζεις τη ξενική ζωή? Φίλε μου, ο Θεός δεν θέλει να είσαι μια προγραμματισμένη μηχανή. Δεν προσπαθεί να κάνει κάτι τέτοιο. Είσαι ένα ανθρώπινο όν, με τη δική σου ελεύθερη βούληση. αλλά είσαι επίσης μέλος οικογένειας του Θεού και εκείνος θέλει να έχει κοινωνία μαζί σου. Μπορούμε να τον προσεγγίσουμε και να του μιλήσουμε, όπως δεν μπορούμε σε κανέναν άλλον άνθρωπο. Μέχρι το σημείο αυτό, το θέμα της επιστολής του Ιωάννη είναι ότι ο Θεός είναι φως και ότι τα αγαπημένα παιδιά του Θεού μπορούν να έχουν κοινωνία μαζί του. Στη δεύτερη όμως ενότητα, το θέμα είναι ότι ο Θεός είναι αγάπη και πώς μπορούν τα αγαπητά παιδιά του Θεού να έχουν κοινωνία μεταξύ τους. Πριν μιλούσε για την πορεία στο φως, τώρα θα δούμε την πορεία μέσα στην αγάπη. Η αγάπη είναι η καρδιά της επιστολής. Η λέξη επαναλαμβάνεται 33 φορές και της δίνει ιδιαίτερη έμφαση. Και τούτο είναι το κριτήριο με το οποίο διαπιστώνουμε ότι τον έχουμε γνωρίσει. Αν εφαρμόζουμε τις εντολές του. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι αυτό το εδάφιο δεν έχει καμία σχέση με τη σιγουριά του πιστού. Ο Απόστολος Ιωάννης μιλά για τη βεβαιότητα. Σαν παιδιά του Θεού είμαστε όλοι μια οικογένεια. Πώς όμως μπορούμε να έχουμε βεβαιότητα ότι ανήκουμε στην οικογένεια του Θεού? Μας λέει ότι η βεβαιότητα έρχεται με τη διαφύλαξη των εντολών του. Αν εφαρμόζουμε τις εντολές του. Αυτό δεν αναφέρεται φυσικά στις 10 εντολές. Ο Ιωάννης ασχολείται με θέματα οικογένειας. Οι 10 εντολές δόθηκαν σε ένα έθνος. Και πάνω σε αυτές τις εντολές κάθε πολιτισμός βάσει τους δικούς του νόμους. Οι 10 εντολές αναφέρονται στον άνθρωπο που δεν έχει σωθεί. Τώρα ο Θεός έχει κάτι για την οικογένειά του. Και αυτό είναι εντολές για τα παιδιά του. Για παράδειγμα, λέει στους Γαλάτας το 6ο κεφάλαιο, εδάφιο 2, γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Να σηκώνεται ο ένας στα βάρη του άλλου και έτσι να ολοκληρώσετε την τήρηση του νόμου του Χριστού». Επίσης, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην Α' Θεσσαλονικής κεφάλαιο 4 και εδάφιο 2: «Ξέρετε βέβαια ποιες είναι οδηγίες σας δώσαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού». Κάποιες από αυτές τις εντολές αναφέρονται στο τελευταίο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Φιλιππησίους. Έχω μετρήσει 22 από αυτές τις εντολές. Όπως πάντοτε να χαίρεστε. Ο Θεός σε θέλει χαρούμενο χριστιανό. Μη σταματήσετε να προσεύχεστε ποτέ. Αναφέρεται σε έναν τρόπο προσευχής. Το σημαίνει ότι όταν σηκώνεσαι από τα γόνατα, πρέπει να έχεις ένα πνεύμα προσευχής. Τη φλόγα του πνεύματος μη τη σβήνετε. Μη λέτε όχι στο Θεό. Αυτές είναι μερικές από τις εντολές που έδωσε ο Χριστός στους πιστούς του. Και αν απολαμβάνουμε την κοινωνία με το Θεό, αυτό είναι εξαιτίας της βεβαιότητας που έχουμε στην καρδιά μας, επειδή ακριβώς φυλάμε τις εντολές αυτές. Δεν πρέπει να αισθανόμαστε ότι είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ο Χριστιανός δεν θέλει να κάνει ό,τι του αρέσει. Κάνει αυτό που ευχαριστεί το Θεό. Και αυτό είναι το κριτήριο με το οποίο διαπιστώνουμε ότι τον έχουμε γνωρίσει. Θυμηθείτε ότι μέσω επιστολής αυτής ο Ιωάννης απαντά στους γνωστικιστές, οι οποίοι υποστήριζαν ότι κατήχαν γνώση την οποία δεν είχε κανένας άλλος άνθρωπος, και γενικά κάτι τέτοιο ήταν αιρετικό. Ο Απόστολος Ιωάννης λέει ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για να γνωρίζεις τον Ιησού Χριστό. Και πώς μπορούμε να έχουμε τη βεβαιότητα ότι το γνωρίζουμε, φίλοι μου? Αν και πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στη σιγουριά του πιστού, δεν έχουν σιγουριά της σωτηρίας και ο λόγος είναι προφανής. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού αν είμαστε ανυπάκουοι σε αυτόν. Η υπακοή στον Χριστό είναι απαραίτητη και είναι η βάση σιγουριάς. Δεν μπορείς να έχεις βεβαιότητα αν δεν τηρήσεις τις εντολές του. Οι εκλεκτοί λοιπόν είναι άνθρωποι που περπατούν στο φως, όπως έκανε ο Ιησούς. Οι αντίχριστοι βαδίζουν σε αντίθετο δρόμο που τους απομακρύνει από τους εκλεκτούς, γιατί πρώτα απ' όλα δεν ανήκαν ποτέ σε αυτούς, στους πραγματικούς πιστούς. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε βέβαιοι ότι ανήκουμε στο λόγο του Θεού, ότι είμαστε εκλεκτούς του Θεού, τότε θα πρέπει να το δείξουμε αυτό με την υπακοή μας. Η υπακοή δείχνει βεβαιότητα σωτηρίας. Οι γνήσιοι μαθητές επιδιώκουν να ζουν όπως έζησε ο Χριστός. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ανήκουμε στον Χριστό αν τον υπακούμε. Όλοι όσοι ανήκουν στην οικογένεια του Θεού το γνωρίζουν. Μέσω της γνώσης του Θεού μπορούμε να υπερνικούμε το διάβολο. Ο λόγος του Χριστού, οι εντολές του, η δαχή του είναι το ίδιο πράγμα. Ο Θεός θέλει οι αναγεννημένοι άνθρωποι να μιμούνται το Χριστό στο χαρακτήρα, στη συμπεριφορά τους. Ο άνθρωπος που δεν υπακούει το Χριστό δείχνει ότι δεν ανήκει σε αυτόν. Η υπακοή σε αυτόν δείχνει ότι έχει κάποιος αιώνια ζωή. Φίλε μου, έχεις υπακοή στις εντολές του Χριστού? ζεις όπως θέλει ο Χριστός. Αν ναι, αν έχεις πιστέψει στο Χριστό, τότε μπορείς να έχεις βεβαιότητα, σιγουριά, αν ζεις σύμφωνα με τις εντολές Του. Αυτή είναι μια θαυμάσια αλήθεια που σε αυτήν μπορούμε να στηρίξουμε τη ζωή μας. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transgold Radio.